Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Taryýew. Türkmenistanyň ýürite gullukları öz raýatlaryna garşy basyş etmekde Roden Schwarz aty nemiç kompaniýasynyň enjamlaryndan peýdalanýan bolmagy mümkin. Azatlyk Radiosynyň türkmen hökümetindäki we Roden Schwarz kompaniýasyndaky çeşmeleriniň maglumatyna görä, bu nemiç kompaniýasy Türkmenistanyň gorunmak ministrligini we aratnaşyk ministrligini adamlary izerlemek maksady bilen ýa-da oňoýsuz saýtlary petiklemekde, ýa-da bolmasa petiklenen saýtlary giýýän internet ulanıcıları anıklamakta ulanıp bolacak enzamlar bilen üpçün edýär. Galiberde azatlygyň çeşmelerinin sözlerine göre Roden Schwarz'ın abzalları telefonları dinlemekte hem de mobil aratnaşyk arkaly ugradylýan hatlary petiklemekte ulanylýar. Roden Schwarz'ın München'daki baş binası öz enjamlarının Türkmenistan'ın raýatlaryny izerlemek maksady bilen ulanylan bolmagynyň ahmaldygy baradaky maglumatlary ne tasdiklady ne de inkar etdi. Ýöne sol bir wagtyň özünde kompaniýanyň merkezi aýdy boýunça wekili Viktoriýa Gerasimowa Azatlyk radiosu bilen gurrungdeşlikde kompaniýanyň köpden bäri Türkmenistana hiç bir enjam satmaýandygyny aýdyp, öňe sürülýän maglumatlary düýbünden red etdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň döwlet edarlarynyň birindäki çeşmesiniň sözlerine görä, Roden Schwarz Milli Hopsuzlyk Ministerligi bilen günüden-güni işlemeýändi bolsa, onuň türkmen hökümetini üpçün eden enjamlary we ekspert maglumatlary bilen ýürite gullukly oňsuz internet çeşmelerini anyklaýar, olary petikleýär, internet ulanyjylaryny we mobil aragatnaşygy ýerleýär. Azatlygyň çeşmesi Roden Schwarz'ın hüdürlen ekspert maglumatlarının hem de üpçün edýän enjamlarının Türkmenistan'da raýatlary izerlemekde ulanylýandygyndan kampaniýanyň özüniň habarynyň ýok bolmak ahmaldygy baradaky ähtimallyklary aradan aýyrmaýar. Adamlary izerlemek işlerini aratnaşyk puduğunda iş alyp barýan iki ýerli hutuz kampaniýa durmuş geçirýär. Çeşme bu hutuzy kampaniýalaryň adlaryny, şeýlede olaryň biriniň eýetiniň adyny agdady. Çeşmämiziň sözlerine görä, firmanyň eýeti Türkmenistanyň döwlet hopsuzlyk gullukларynyň öňki işgäri. Azatlyk radiosu olaryň Türkmenistanyň ýürite gullukları bilen iltesigini ikinji çeşme tasdiklatyp bilmeýän soň bu kampaniýalaryň adlaryny hem de agzalan adamyň adyny agzamaktan saklanýar. Ýöne bu iki kampaniýanyň ikisiniň de ýurdun maglumat tehnologiýalary pudugunda iş alyp barýandygy mälim. Çeşmäniň maglumatlaryna görä, eýeti ýürite gullukların odolky işgäri bolan firmany günüden-güni Türkmenistanyň Milli Hopsuzlyk Ministerligi dolandyrýar. Bu firma Roden Schwarz kampaniýasyndan alınan enjamlary ulanmak arkaly adamlary izerlemek işleriniň tehnik tarapyny durmuşa geçirýär. Munyň öwüzüne firma döwlet eýçiligindäki kampaniýalardan web-saýt ýasamak, programma üpçünçiligi, maglumat hyzmatlary ýaly işleri alýar. Çeşmäniň sözlerine görä, beýlik firma Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň gözükçiliginde bolup, ol hem döwlet strukturalarından iş alýar. Ýatla diýýäris, Türkmenistanda garaşsyz habar serwislerinin sol sanda Azatlyk radiosynyň web-saýtlary petiklidir. Facebook, YouTube, Twitter we VKontakt ýaly sosial torlar, şeýlede WhatsApp, Telegram, Viber we Signal ýaly messengerler petikli. Petiklenen saytlara ve messengerlara girme üçin Türkmenistanlılar VPN-lerden ve proxy serverlerden peýdalanýar. Azatlygyň çeşmesiniň sözlerine görä, Türkmenistanyň ýürite gullukları indi VPN ulanýan raýatlary anyklamagy öwrendi. 2018-nji ýylda Azatlyk radiosy hopsuzlyk gullukларynyň VPN ulanýan raýatlary soragy çagyryp, olara munyň netijeleri boýunça haýwat atandygy barada habar berdi. Azatlyk radiosy Roden Schwarz'ın üpçün edýän enjamlarynyň Türkmenistanda ýurt raýatlaryny izerlemek maksady bilen ulanylan bolmak ähtimallygy barada kampaniýanyň München'daki baş binasyna kommentary sorap ýüz tutdy. Biz ýüzlenmämizde hususanda Roden Schwarz'ın üpçün eden enjamlarynyň Türkmenistanda raýatlary basyş etmekde ulanylan bolmak ähtimallygy baradaky maglumatlary kampaniýa tasdiklap ýa inkar edip bilermi diýip soradyk. Şeýlede Roden Schwarz'ın üpçün eden haýsydyr bir enjamynyň saýatlary petiklemek ýa-da internet ulanyjylaryny izerlemek maksady bilen ulanylan bolmagy mümkinmi? Kampaniýanyň halk bilen gatnaşyklary boýunça wekili Simon Kneifel ýazmaça beren kitabında Royden Schwartz özünün mümkin bolan biznes gatnaşyklary baradaky maglumatlary prinsipde ayan etmeýär diýdi. Şeýledi ol Royden Schwartzyň eksport bilen baglalykda bar bolan ähli düzgün tertibi bir jaý edýändigini belledi. Azatlyk radiosynyň Germaniýanyň ykdysadyýet we eksporty gözükçülük boýunça federal idarasyndan nähildir bir maglumat almak finansygy netijesiz boldy. Sol bir wagtyň özünde Royden Schwartzyň Türkmenistandaky biznesi bilen günüden güni gatnaşygy bolan bir wekili Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen özara gurungdeşlikde nemis kompaniýasynyň Türkmenistanyň gorunmak ministrligini hem de ara gatnaşyk ministrligini ýürüti inzamlary bilen sol sanda kibir hupsuzlyk bilen bagly abzarlar bilen üpçün edýändigi barada tesmäniň maglumatlaryny tasdiklady. Gaderli dinleyijiler, siz makalanyň gysgaldylan görnüşini dinlediňiz. Onuň dogul görnüşi bilen Azatlyk radiosynyň azathabar.com saýtyndan, YouTube we sosial ulanmalaryndaky sahypalaryndan tanys bolup bilersiňiz. Makala şu şenbe güni efire gitsek, hepdeniň jemi programmasynda hem dogrulygyna berler.